Itxaro Borda, kaixo, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri itzen lioara.
Bai.
Zer moduz gara Itxaro aspaldiko?
Ongi.
Ondo. Bueno, liburu berri bat besapean, zatozela, esan
bai,
beharko
bai.
Dugu.
Bai, novela bat, baina uh-huh. ez da azken urteotan idatzia. 2005 eta 2006 idatzi nuen.
Uh-huh.
Eta argitaratu zen maiatzen, kapituluka.
Bai.
Azken bost urte hauetan.
Uh-huh.
Beraz, hau argitarapen haren bilduma da.
Hori da, gauzak ondo esate aldera, beraz, bilduma.
Bilduma bat bezala da, bat. Bai.
Uh-huh.
Bai.
Post morten eskripta Bolant, izen burua.
Bai, Hirondoan idatziak airatzen dira.
Aha.
Hori da.
Bueno, itz joko eta guzti, beraz.
Bai, bat duzak bai olako. Bai. Bueno, novela guzia, pixka bat, azken korrealdean idazten dutan bezala, irri trofaria harina uh-huh. espain eskinan irakurtzekoa da.
Aha. Bueno, beraz, ez dakit, ze eskainina izan diozu irakurleari, Itxaro, bilduma honekin?
Bai, momentu irakurketan pasadezan momentuan bat, euskaraz.
Uh-huh.
Euskararen inguruko delirio gramatikal eta leksikal eta alakoak badira.
Uh-huh.
Bai, eta sartzen da ere hizkuntza gotz bat, hau da, alemandara.
Mm-hmm.
Alemaniako poeta handien poema zatiak sartu ditut hor itzulpenik eta ezer gabe hola salbaiki
gordin-gordinean beraz
gordin-gordinak eta da pixka bat guretik ere dezentratzeko eta ara, hola, momentu bat atsegingarria iragandezan irakurleak eta denbora berean ere atsegingarria izaiteaz gain, euskaldun zaharrak bezala mintzatuko naiz.
Bai.
Baliosa ere bai.
Ah, bai.
Baliosa ere bai, zeren eta hemen aipatzen diren gaiak izanen dira pobrezia, literatura, generoen arteko harremanak, lesbianismoa, politika, grebak, holako gaia initz.
Bueno, Itxaro Bordak bain bere-bereak dituen gaiak esan
bai,
beharko dugu beraz.
Bai, bai, gaiak eta hain bere-bere, hain nere-nereak izanik engoitik obsesioak ere bilakatzen direnak.
Bai. Bueno, bai, obsesioekin bai. Kontu, eh?
Bai.
Ez dira, sarri onak izaten eta. bueno, zure liburuetan bada halako libertate askatasun sentimentu bat, Itxaro?
Bai.
Honetan ere bai?
Honetan bai, honetan bidazkatua da.
A, gehiago gainera?
Bai, gehiago bai.
Uh-huh.
Uste du gehiago zen eta aldizkari batean publikatzeak eta zatika, jakinez, hola, irakurleak behar duela bilatu aldizkaria eta bar,
bai.
Libertate gehiago uste du novela ofizial batean, baino gehiago, libertate gehiago.
Mm-hmm.
Ordan, bai, hortaz ere aprobetsatu naiz.
Mm-hmm.
Zagain erat, Hilondoan publikatzeko novela bat da. Azken, idazle baten azken novela da.
Bueno, eta nondik nora, etorri zaizu ba horrelako burutazioa, eriotzaren inguruan idazteko?
Bai, eriotza, hor ere, uste dut euskaldunek badugula, eriotzaren inguruko alako kulto bat bezala.
Bai, bai, egia.
Hizkuntza hiltzen ari zaiku, herria hiltzen ari zaiku, hemen den arterik ederrena hilegietakoa da, eta bakerik onena ere hilegietakoa omen da.
Hala esaten dute, bai.
Beraz, hortik abiatuz, eta bariatuz ere gertakari bat, adiskide bat, zendu zitzaidan 2005-an,
uh-huh.
eta haren adiskideek publikatu zuten bere poema bilduma ez osatu bat.
Uh-huh.
Eta hor, ideia horrekin,
abiatu zen.
Idazle batek pentsatzen du, hil ondoan publikatzeko, bere ondokoek publikatzeko liburu edo novela osatu bat, zuzendua eta guzia idatzi behar duela.
Uh-huh. Bueno, beraz, liburu honek ez du mezu faltarik izango, ez da?
Ba, badira mezuak, baina mezu oso harinak ere. Bai. Friboloak dira.
Mm-hmm. Bai, bueno, esan duzu, ez da, azken batean pixka bat badela irri egiteko
liburua. Bai. Mm-hmm. Bai.
Bueno, eta horiek ondo baino beto uztartu nahi izan dituzu liburu honetan.
Hori da, denak sartu ditut, irri egitekoa, gogoetatzekoa, ez asolatzekoa, sentimendu guztiak. Mm-hmm. Beti entzatzen iz, orako, novela bakoitzean orako mundu total bat edo oso baten eskaintzerat, ez dakit beti lortzen dut da, baina.
Mm-hmm. Bueno, umoreak, beraz, esan genezake, garrantzia baduela.
Bai, liburu honetan. Bai, garrantzia handia badu. Mm-hmm. Bai, batez ere norberarenak. besteari aplikatuz. Alderantziz behar bada, estena beti segurtatzen.
Bueno, baina izenburuak itxaro, bai. Honek ez du umoretik askorik?
Bai, pixka bat, bai. Bai, zenta, normalean da, scripta manent, latinez. Mm-hmm. Idatzia gelditzen da. Elea airatzen da, idatzia gelditzen da. Eta hor da, idatzia airatzen da. Mm-hmm. Bai da, ere, pixka bat, idatziaren desakralizatzeko. Mm-hmm. Hala, ez da beti, ez du beti novela batek edo poema batek burua jan behar. Mm-hmm. Behar du, bizitzen lagundu.
liburuaren oinarriaz galdetuko banizu, funtsean dagoena zer da?
Dagoena da amodiozko historio bat. Bi emazteen artean. Hori da funtsean dagoena. Eta bakartasunaren inguruko hausnarketa bat ere bai.
Aipatu duzu, hitz batzu alemanieraz jarri dituzula esan dugun moduan, gordin-gordinean hortxe, inolako aldaketarik gabe bueno, horrekin ze pentsatu behar dut, alako ukitu alemaniarra emana izan diozula bilduma honi?
Bai, emaiten aldiozu horako ikutu bat bai, eta da ere pixka bat erakusteko beste kulturekin ere harremanak baditugula, eta beste kulturetan irakurri entzun ikusi gauzen bidez aberasten dugula gu aurrena. Halako harreman hori etengabea dena gure kasuan, euskaldunen kasuan, hor agerian gelditzen da, laguaz bezala.
Eta zergatik, alemanieraz, itxero?
Zergatik, ni hauk ere alemaniera ikasi du nuelakoan.
Bai?
Bai. Eta zinez interesaturik eta gati baturik ikasi nuen. Hitz egiteko duia eta irakurtzeko duia. Horaz, ni hauren esperientzia ere
agertzen
da. Mm-hmm.
Bueno, pentsatuko duzu.
Ikasle gisa.
Bai, niben itxaro, pentsatuko duzula, irakurle askok, agian ulertu ez dutela ulertuko, alemaniera zer jartzen duen?
Ez dute ulertuko, ez. Mainan bosta xola.
Ez zaizu inporta?
Begientzat da, begientzat eder da. Begien bazka gisa ere gelditzen alda.
Eta horrek ere balio du.
Balio du, bai.
Norberak bere irakurketa egin dezala.
Hori da, bai. Bai, bere buruarekin eta begiekin.
Baina beti badakizu, alako interes bat piztu oizaigu irakurtzen ari garenean, eta bueno, alemanierazko hitz batzu ere irakurtzen ditugunean, zer esan nahi ote duen jakiteko.
Bai, orain duela 50 urte etzen gauza bada, hori da internet eta sarea zerbait ulertzen ez badugu edo ez badugu ezagutzen, bagoaz sarerat eta jokatzen baiten dugu. Hori ere aldaketa baten zein da.
Bai, inolako zalantzarik gabe. Bueno, alemaniera aipatu dugu, ez dakinik, kokatu beharko bagenu, liburua bertan kontatzen den historioa,
bai.
Alemanian kokatzen da, Euskal Herrian, edo nundik du gehien?
Baionan kokatzen da.
Baionan, zazki.
Baionan, baiona txikian, baiona ondian. Hara, hor kokatzen da.
Beraz, baionako...
Baionako bizi moldea, baionako karrikak, baionako gauak, baionako jendeak, aratzapalean, beren zakuari gorotz egiterat jausten direnak. Baionako eskaleak, baionako jendeak, baiona.
Bueno, beraz, postmoderne eskripta bolant honetan, baiona irudikatuko dugu, oso
osorik. Baiona da, bai. Baiona ezagutuko duzu, ezagutuko du irakurreak hau irakurtzean.
Bueno, beraz, Euskal Herria agian ez baiona gehiago delako.
Bai, baiona da, bai. Baiona. Bai, Euskal Herriare pixka bat... Baiona Euskal Herrian delako, baina bai, baiona gehien bat, bai.
Bueno, beraz, esan dugu, hau, hasieran kapituloka argitaratzen hasitako lan bat izan dela, azken bost urteotan, maiatzen ez da?
Bai, maiatzen, bai.
Urtero, pare bat kapitulu edo, publikatu zatera da?
Bai, urtean bi kapitulu publikatu zatera da, azken bost urteotan.
Hori da, eta orain, ba, gina izan duzuna...
Bai, orain liburu moduan, enuen bat ere gogorik liburu moduan ateratzeko.
Ez.
Eta pentsatzen baitu, batzutan literaturak efimeroa izan behar duela. Leku zehaz batzuetan atzeman gari, baina ez baitez bada liburuetan. Baina eskatu didate... Eta hori diot, agotasunik gabe, kapituluak biltzea eta liburu moldean publikatzea, eta hori egin not.
Bueno, zuzeue itxaro, ogibide postaria, zara?
Bai, mirezker gogoratzea gatik.
Bai, hainbesteko ilusio ematen dizu, edo, bueno, arro esaten duzu, ez da?
Eguna bukatu dut, eta...
Baina, ez duzu lotxarik horrekin.
Ah, ez, batere.
Zubustora esaten duzu.
Batere.
Zure ogibidea zein den.
Bai, postarian naiz, bai. Santi espirituko postan gainerat. Bai.
Horrek ez dakit, bueno, idazteko, ba, agian aukera gehiago ematen dizkizu, lan egiteko orduan askeago aritzeko
hori bai.
Baliatzen
bai,
duzu?
Bereizketa mentala ondia dut, lanaren... Ogibidearen eta literaturaren, literaturlanaren artean. Bai.
Eta ez dakite, askotan egunen batean agian burutik pasa zaizu, zuke etxetara eramaten dituzune posta hoien artean, ba, literatura pixka bat sortzen.
Eniz gutun banatzailea, bulegoan ari nahiz lanean, baina berdin da, bai.
Bueno, zel bururekin idazten du itxarok, zertarako? Nahi izaten du idatzi?
Idazten dut benik lekukut tasun baten emaiteko pixka bat pretentziosoa da, baina gaurko mendearen bilakaera deskribitzeko alor askotarik ekonomia, sozial eta historio batzu asmatzen ditut edo biltzen ditut, ene inguruan, hori ere gertatzen baitzait, eta gero sartzen ditut fikzio batean. Hortako, eta idazten jarraitzen dut berroi urte hauetan, irakurleekin harreman oso urbila dudalakoan.
Eta gustoko duzulako.
Eta gustoko dut idaztea ere bai. Eta azkenean hori da eni bizitzaren ardatz nagusia.
Bueno, beraz, imaginatu dezaket, bilduma hau ez dela noski azkena izango dagoeneko eskuartean izango duzu zerbait edo buruan edo paperean edo ez dakit non baina
bai mehau idatzi nuen 2005 eta 2006 artean duan pixka bat ahantziaren nuen orain datorren urtean udaberrian normalean aterako da Amaia Espeldoien bosgarren abentura. Hori ere, bitxiki baiona inguruan gertatuko dena. Horren inguruan nabil.
Horrekin ari zara, bukatze arduzu, nola dago prozesu hori itxaro?
Lehen idazketa bukatu adut, orain, gelditzen zait lanik aspergarri eta luzena. Zuzentzea, laburtzea, emendatzea, berriz irakurtzea, eta bar.
Baina, gustora, historia honekin, egindakoarekin, asebete zara?
Bai. Bai. Baditut gauza batzu sakontzeko, baina bai. Bai. Eta amaiazpeldoien noragan egitekoetarik bat da bizitzen duen garaia aztertzea eta aipatzea eta aldi honetan ere aipatuko du Euskal Herriaren egoera berriari loturik.
Bueno, beraz, hortxe, heldu den udaberri parterako.
Udaberriko, bai.
Amaia Ezpeldoiren bosgarren?
Bosgarrena, bai.
Bosgarren alea. Bai. Kalean ikusiko dugu, bueno, orain, momentuz, post morten eskripta volant. Izeneko bai. Bilduma hori dago bai. Kalean, eta aitzakia hori baliatu nahi
zan dugu. Maiatz argitaretxean.
Hori da, maiatz argitaretxean, hain justu ere. Eta esandakoa, ba aitzaki hori baliatu nahi genuen, Itxaro Bordarekin hitz egiteko, aspaldiko parte zagurtzeko eta zertan den jakiteko. Ba Itxaro, estimatzen dizugu gure deiari erantzun izana.
Bai, mireskerzuak.
Eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, beste bat arte.
Maiatzerako behintzat kontuan izango dugu eta orduan ba liburu berri horretaz luze zabal jarduteko parada hartuko dugu.
Ongi.
Ondo segi, Itxaro, besarka da hundi bat.
Bai, nik ere zuri.